regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Miloš Hrudović. A ovo su vijesti dana. Zvaničnici Evropske unije posvećuju posebnu pažnju kada dijele informacije sa zvaničnicima iz Srbije. Zbog opreznosti da osjetljive informacije ne stignu do Rusije ili Kine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa visoki zvaničnik EU. Viši sud u Podgorici odlučio je da takozvani kralj kriptovaluta Dok Won bude izručen Južnoj Koreji, dok je molba Sjedinjenih Američkih Država odbijena kao neosnovana. Odluka nije pravosnažna jer postoji pravo žalbe. Banke u Bosni i Hercegovini koje posluju s osobama koje su na crnoj listi SAD-a rizikuju da budu sankcionisane, upozorila je pomoćnica američkog ministra financija Ann Morris. Na američkim crnim listama je oko 1000 osoba, kompanija i organizacije iz Bosni i Hercegovine i regiona. Delegacija Hamasa, palestinske grupe koju su SAD i EU proglasile terorističkom organizacijom, napustila je pregovore u Kairu, bez dogovora o prekidu sukoba sa Izraelom u Gazi, piše BBC. U narednih pola sata između ostalog čućete. Nekoliko stotina građana Cetinja protestovalo je uoči sjednice Skupštine Crne Gore zbog dolaska predsjednika parlamenta Andrije Mandića. A u samom parlamentu došlo je do incidenta i umalo do tuče poslanika.
Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje.
Tišina.
Ti, sram da te bude, sram da te bude.
Gospodo. Set. Dajem pauzu od 5 minuta.
U nastavku emisije donosimo i priču o beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore od čega i kako žive.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam Beograd?
Za sad sam u prenoći, su na autokomandi, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje.
Pa normalno.
Vi što sedim i sviram gitaru i dalje. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vojni lideri mnogih evropskih zemalja upozoravaju na kudikamo veću vjerovatnoću direktnog rata između evropskih članica NATO i Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Hunter Christie, analitičar Finskog instituta za međunarodne odnose i nekadašnji zvaničnik NATO-a. Do skora nisu imali ni u pomislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile obavještajne procjene strateške analize, koje su pesimističnije, ističe Kristi. On smatra da je dio njemačkih socijaldemokrata, uključujući kancelara Olafa Scholza, nalik povlađivačima nacista 1930-ih u Britaniji ili Francuskoj. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this new way of thinking launched by Macron,
reakcije evropskih saveznika na ideju francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pošalju neborbene NATO snage u Ukrajinu uglavnom su bile negativne. Nemački kancelar Olaf Scholz i dalje odbija da pošalje Ukrajini rakete dugog dometa Taurus, strahujući od eskalacije sukoba sa Rusijom.
Germany has always been a very reluctant.
Njemačka je uvek nerado pomagala Ukrajini. To ima svoju dugu istoriju, a sličan je bio i stav Francuske, ali ga sada menja. Ta podela se na neki način i danas vidi. Doduše, Njemačka je u posljednje godinu dana poslala najveću pomoć Ukrajini, ali ona nikada nije bila lider. Nije preduzimala rizične mere za pomoć toj državi, već se uvek zaklanjala iza drugih. To čini veoma sistematično, jer kancelar Scholz više voli takav pristup nego da rizikuje. Mislim da su nemački političari poput Scholza i slični povlađivačima iz 30-ih u Britaniji ili Francuskoj. Oni se istinski plaše Rusije i rata. Nisu nužno pacifisti, već će učiniti sve da minimizuju rizik od bilo kakvog mogućeg nesporazuma koji bi mogao da dovede do ruskog napada. Oni smatraju da je Rusija pomalo nepredvidiv medved. Iako ga isprovociraju, oni može otkinuti glavu. Ti nemački političari kao da ne shvataju da je Rusija država kojom upravljaju ljudska bića i da se ona može odvratiti da ne povuče određene poteze ako shvati da ste dovoljno jaki. Ali ako ste slabi, onda ste ranjivi. Uticaj moćnih političara iz Nemačke socijaldemokratske partije je dugoročni problem za evropsku bezbednost, jer oni uopšte ne razumeju razumeju Rusiju niti odvraćanje kao aktivnost. U njihovom pristupu ima i cinizma, jer verovatno misle da će u najgorem slučaju samo Ukrajina biti uništena i da ovaj rat nikada neće stići do Nemačke.
It's only Ukraine which will be destroyed and this war will never come all the way to Germany.
In spite of this Macron's idea.
Uprkos ovoj Macronovoj ideji, evropska pomoć ne stiže u količinama i tempom koji traži Ukrajina, dok je u međuvremenu američka podrška na čekanju. Postoji li rizik daljeg napredovanja ruskih snaga pre nego što zapadne zemlje pošalju značajniju pomoć Ukrajini? Ruska armija nedavno zauzela važan strateški grad Avdijevku i polako napreduje.
To Russian forces and so on, they are steadily, slowly but steadily advancing.
The situation is dangerous because Ukraine is
Situacija je opasna jer je Ukrajina nedovoljno snabdevena. Ruska strana ima nekoliko puta više zaliha artiljerije. Ako se takva situacija nastavi, Ukrajinci će trpeti sve više gubitaka na prvoj liniji fronta i sve češće će morati da se povlače i napuštaju položaje. U slučaju da Sjedinjene Države ne nastave da šalju pomoć, onda će ovo biti veoma teška i opasna godina za Ukrajinu u kojoj Rusija može osvojiti znatne teritorije. Ovo je zaista rat iscrpljivanja.
And it lasts for a long time, so it's really a war of attrition. To a large extent.
For how long the war in Ukraine may last and how it will...
Koliko dugo može trajati rat u Ukrajini i kako će se završiti kao neka vrsta primirja, zamrznutog sukoba i na kojoj liniji?
On which lines?
It's hard to say because
teško je reći jer sve ukazuje na to da ruska država i dalje ima maksimalističke ciljeve i da bi, kada bi bila u stanju, kao što sam već pomenuo, ponovo opkolila Kijev i zauzela ga. Ali ne znamo. Možda se Putin predomisli. Ipak pokušao je da zauzme Kijev u martu 2022. i nije uspeo. No, možda će pokušati ponovo. Ili možda pomeri sadašnju liniju za 100 km i onda odjednom iskaže spremnost da potpiše neki sporazum. Ako Ukrajina na to ne pristane, onda bi nastavio ofanzivu. Moguće je da se Putin odluči na sklapanje primirja duž sadašnje linije u pokušaju da zazove podele među zapadnim državama, a onda ponovo iznenada napadne 2, 4 ili 6 mjeseci kasnije. Jedino što znamo je da je neracionalno verovati gospodinu Putinu. To nije samo moje mišljenje, već i većine zapadnih vlada u ovom trenutku da je nemoguće verovati Putinu s obzirom na njegovo ponašanje, koliko je sporazuma prekršio, koliko su on i njegova država lagali otkako je ovaj rat počeo. Zato je nemoguće imati stabilno primirje ili mir, sve dok su njegove snage u Ukrajini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da je Ukrajina zapravo veštačka tvorevina i da suštinski ne postoji. Da li to znači da je njegov dugoročni cilj da onemogući njeno funkcionisanje za uzimanjem znatnih delova teritorije?
It's clear that he does not recognize a distinct identity, even...
Da, jasno je da Putin ne priznaje posebnost ukrajinske nacije i države. Stoga je ovo egzistencijalna borba za Ukrajinu, a ne za Rusiju. To je veoma važno naglasiti, jer ruska propaganda, uključujući i pojedince na zapadu, poput američkog profesora Johna Mearsheimera, tvrde da se radi o egzistencijalnoj borbi po opstanak Rusije. To nije tačno. To je za nju samo neoimperijalna ambicija. Stoga je opasno bilo kakvo primirje ili mirovni sporazum u kome bi bilo koji deo Ukrajine ostao pod kontrolom Rusije. Time bi Moskva bila nagrađena teritorijalnim osvajanjima. Rusija ima jaku, iskusnu i dobro opremljenu armiju, jer njene fabrike rade punim kapacitetom proizvodeći oružje i municiju. Stoga je nanošenje snažnog vojnog poraza ruskim snagama u Ukrajini jedini put ka bezbednosti Evrope. Nažalost, mnogi evropski lideri se pribojavaju da prihvate ovaj jedini logičan zaključak.
Mnogi evropski političari upozoravaju posljednjih mjeseci na sve veći rizik od napada Rusije na pojedine članice NATO-a, pre svega Baltičke države, možda Finsku i Švedsku, koje su nedavno pristupile alijansi nakon što se rat u Ukrajini završi.
Many of the military chiefs of
vojni lideri mnogih evropskih država od početka prošlog decembra upozoravaju na mnogo veću verovatnoću direktnog rata između evropskih zemalja članica NATO-a i Rusije. Do skora nisu imale ni u primislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile obaveštene procjene i strateške analize, postavši pesimističnije. Macron je također javno pomenuo na konferenciji u Parizu da među evropskim liderima i vladama postoji konsenzus da je ruski vojni napad na Europu vjerovatniji sada nego što je bio ranije i da je to mogući scenarij.
Slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa došao je do dokumenata koji ukazuju da Rusija smatra trojicu kosovskih policajaca osumnjičenima za krivična djela nezakonito hapšenje i otmica, za koje je u toj zemlji zapriječena kazna do 12 godina zatvora. Priču do rutine Baliju priredila je Nevena Bogdanović.
Rusija traga za 4 državljana Kosova, od kojih su najmanje 3 policajci, koje sumnječi za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su 2 policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besar Tahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodne Evrope je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on također pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Beserta Ahmetija, u koji je RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želela da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Đelja Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Do gradske vlasti procjenjuju da ih je oko 5.000, pojedine nevladine organizacije smatruju da ih je najmanje 7.000, pa čak i duplo više. Ko su ljudi s ulice koje svakodnevno viđamo u glavnom gradu Srbije? Saznaćete u prilogu Zorana Glavonjića.
Pa iskreno da ti kažem, teško.
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
Solidarna kuhinja 3 puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
Pasulj.
Lepo, meni je to super, sve okej.
Okay. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas.
Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija. Pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u u svetu kad imamo kao jako razvijenu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Cijelu priču o ljudima bez krova nad glavom u srpskoj prijestolnici potražite u podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prva sjednica Skupštine Crne Gore, koja se održava na Cetinju, prekinuta je najprije uz verbalni, a potom umalo i fizički obračun poslanika bivšeg Prosrpskog demokratskog fronta i opozicione demokratske partije socijalista. Neposredan povod je bilo citiranje ranijih stavova predsjednika parlamenta Andrija Mandića, kojima je Cetinje stavljao negativan kontekst, nakon čega se čulo dobacivanje i pozivi na obračun. Istovremeno, zbog dolaska Mandića na Cetinje, organizovan je protest nekoliko stotina građana koji su iskazali revolt. Izvještava Srđan Janković.
Na početku sjednice Skupštine Crne Gore na Cetinju umalo je došlo do tuče između poslanika proruskog bivšeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista tokom izlaganja poslanika DPS-a Oskara Kutera, koji je citirao ranije izjave Andrije Mandića o Cetinju. Poslanici Mandićeve stranke su dobacivali, nakon čega je došlo najprije do verbalnog sukoba, potom do međusobnog guranja i pokušaja fizičkog obračuna. Slušamo poslanika Oskara Kutera i Andriju Mandića, nakon čega je došlo do incidenta.
Cetinje je šifra opstanka Crne Gore. Zato četnički vojvoda Mandić mora na Cetinje da ga dodatno ponizi i unizi sa kordonima policije i da se još ruga.
Ko hoće da bude zarobljenik starih priča i starih crnogorskih podjela i omraza, taj neka nastavi to da radi. Pozivam one koji dijele Crnu Goru da to više ne rade.
Predsjedavajući Mandiću, vi ne poštujete Ustav Crne Gore. Možda želite da obmanete onaj dio Crne Gore vašom blagom retorikom. Vi ste ti koji ste rekli Cetinje ne zaslužuje da bude prijestolnica. Danas govorite neku drugu priču. Jesu ovo vaše riječi? Jesu to riječi nove srpske demokratije? Jeste li vi ti koji, taj koji ste rekli da se ovdje podigne spomenik Aci Palikući? Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje.
Tišina.
Ti, sram da te bude. Sram da te bude.
Gospodo. Sjet. Dajem pauzu od 5 minuta.
Mandić je dao pauzu kada je prekinut i direktan prenos, ali je žučna rasprava nastavljena i poslije toga. Ovome je prethodio protest ispred zgrade parlamenta nekoliko stotina građana Cetinja zbog dolaska Andrije Mandića. Osim državnih zastava, okupljeni su nosili transparente kojima su kritikovali prorusku politiku Andrije Mandića, te iskazali revolt zbog Mandićevog negativnog odnosa prema Cetinju. Neki od natpisa na transparentima na Cetinju su bili: Mandiću promašio si prijestolnicu, nećemo Putinove lame na čelu države, Crna Gora je za Evropsku uniju. Okupljeni su skandirali izdajniče fašisto, a Mandić je u zgradu Skupštine ušao pola sata prije početka protesta. U pozivu grupe građana na protest Mandić je nazivan Vučićevim vojvodom, gdje se podsjeća da je Mandić izjavljivao da je Cetinje nebitno selo ispod Lovćena i da Cetinju treba oduzeti status prijestolnice. A jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija opkolile su zgradu Cetinskog parlamenta i blokirali sve prilaze, a demonstranti su mogli da priđu na svega 50 metara od skupštinskog zdanja. Zbog velikog prisustva policijskih snaga na Cetinju, protest je izrazio gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, najavljujući da će i sam prisustvovati protestu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider je Srpske nacionalne stranke koja je bila dio proruskog demokratskog fronta koji je rasformiran prošle godine. On je nedavno u Podgorici primio predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorada Dodika zbog činjenice da je tokom prijema nije istaknuta zastava Bosne i Hercegovine, već Srpska nacionalna trobojka. Opozicione stranke su podnijele inicijativu za njegovo razrješenje sa čela Skupštine, smatrajući da je time grubo zloupotrijebio Skupštinu za partijske, nacionalističke i, kako je rečeno, antievropske interese. O Mandićevoj smjeni će se raspravljati u ponedjeljak 11. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni šta se desilo sa kipom Bruce Lee-a, koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac. Jedan od turističkih simbola grada, kip glumci majstora borilačkih vještina, bio je zanimljiv turistima svih generacija, a sada je, boje se, posto sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku pozadinu cijelog slučaja. Priča Šejla Ibrahimović.
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
Dvije decenije je ovdje bio, stotine hiljada turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno im to što je nestao. Jer spomenik je zapravo nešto materijalno, a ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro dvije decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole
i plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji je u stotinu maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo prati na terenu i sve druge teške mjere poduzmo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarci navikli i svi oni koji dođu u Mostar, i mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji. I kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva je filozofija Mostara.
Bruce Lee-a od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio isklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Osuđeni u predmetu respiratori, među kojima i bivši premijer vlade Federacije Bosni i Hercegovine Fadil Novalić, nisu počeli izdržavanje kazne u državnom zatvoru, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Trojica osuđenih, Novalić, Fikret Hodžić i Fahrudin Solak, trebalo je do sada da krenu sa izdržavanjem kazne u zatvor kod Sarajeva. Više u izvještaju Melisa Teletović.
I dalje se čeka konačni ishod pravosnažne presude u predmetu respiratori koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio 26. januara, u kojem su Novalić, Solak i Hodžić osuđeni na ukupno 15 godina zatvora zbog zloupotreba tokom pandemije COVID-19. Iako su prema pozivu suda Bosne i Hercegovine sva trojica osuđenih već trebali biti u pritvoru iz državnog zatvora, stiže potvrda za Radio Slobodna Evropa da osuđeni nisu na izdržavanju kazne. Ranije s odbrane osuđenih uputile molbu sudu Bosni i Hercegovine za odgađanjem izvršenja kazni koje je sud Bosni i Hercegovine i odbio. Iz ove pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa su kazali da se još ne zna datum kada će trojica osuđenih ići na izdržavanje kazne, dok se ne riješe molbe i žalbe koje su odbrane osuđenih i uputili. Vlasnik firme Srebrna Malina, Fikret Hodžić i bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak uložili su žalbu na odbijanje molbi, dok Novalić nije poručeno je za Radio Slobodna Evropa iz suda Bosne i Hercegovine.
U vezi datuma početka izdržavanja kazne zatvora za osuđene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, obavještavamo vas da će sud u zakonskom roku donijeti odluke po žalbama odbrana optuženih Solaka i Hodžića, izjavljenim na odluke suda kojim je odlučivano o molbama za odlaganje izvršenja. Sud je zaprimio i molbu odbrane osuđenog Fadila Novalića za odlaganje izvršenja kazne zatvora, o kojoj će sud donijeti odluku također u zakonskom roku. Žalba odlaže izvršenje rješenja.
Bivši predsjednik Vlade Federacije Fadil Novalić, odnosno njegova odbrana, zatražila je pomilovanje od predsjedništva Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana putem Ministarstva pravde. Da su dvojice od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Denis Bećirović, izjavili 6. marta da neće podržati na sjednici državnog predsjedništva prijedlog o pomilovanju bivšeg predsjednika Vlade Federacije Fadila Novalića. Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, član predsjedništva Bosne Hercegovine Denis Bećirović je kazao kako prijedlog još nije stigao u predsjedništvo, ali da ga svakako neće podržati, jer, kako je rekao, poštuje ustavnost i pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Moramo poštovati Bosnu i Hercegovinu, pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ako takav prijedlog dođe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ja nemam nikakve dileme kako ću glasati. Moramo uvažavati, dakle, Bosnu i Hercegovinu, njen pravosudni sistem, a nikako biti pod utjecajem bilo kojih političkih faktora.
Fahrudin Solak, bivši suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, i Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrna malina, su pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine osuđeni na 6 i 5 godina zbog zloupotreba za vrijeme pandemije koronavirusa. Fadil Novalić, kao bivši predsjednik Vlade Federacije i kadar stranke Demokratske akcije, u istoj presudi osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotreba prilikom nabavke 100 respiratora iz Kine, čija je vrijednost 10,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica obustavili su proizvodnju u jami Raspotočje, koja je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika. Zahtijevaju isplatu januarske plate, kao i konačno rješenje statusa ovog rudnika i njegovih zaposlenih. Izvještava Ermin Zatega.
Oko 600 rudara obustavilo je proizvodnju u rudniku mrkog uglja u Zenici, jer im još uvijek nisu isplaćene januarske plate. Ovo je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Juče od 7 sati došlo je do prekida rada, radnici pružili u ovom trenutku maksimum, radili, čekali 10 dana da se kreira eventualno moguće rješenja vezano za isplatu plate za mjesec januar 2024. godine. To je jedini rudnik od 7 rudnika uglja u sastavu koncerna u kome nije isplaćena plata za januar 2024. godine, nije došlo do toga i...
Osim zahtjeva za hitnom isplatom plate, sindikat traži od nadležnih vlasti da do 10. marta konačno riješe status ovog rudnika, odnosno da odluče da li će ga rekonstruisati i smanjiti broj zaposlenih na 520, kako je najavljeno, ili će ga zatvoriti.
Platiti platu za januar, donijeti konačne odluke, a po pitanju statusa rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici, da li je to realizacija odluka o drugoj i trećoj fazi reorganizacije i restrukturiranja rudnika u kome bi se dodatno optimiziralo brojno stanje sa sadašnjih 615 na 520, ili odluka o potpunom prekidu rada u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici. Mi smo pozvali već Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da najkasnije do 10. marta donesu konačne odluke. Jer na ovaj način ne treba više držati tu radnu snagu zarobljeno u jednom takvom preduzeću.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, dug rudnika mrkog uglja Zenica je krajem decembra prošle godine iznosio blizu 154 miliona maraka. Ukupni dugovi svih 7 rudnika u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su premašili 920 miliona. Poslovanje 6 od ukupno 7 rudnika u koncernu Elektroprivrede proteklih godina obilježili su gubici u poslovanju, optužbe za korupciju te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja u ovim rudnicima je prepolovljena u proteklih 6 godina. Istovremeno, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve više se okreće kupovini uglja od privatnih rudnika po višestruko većim cijenama od onih koji plaća vlastitim rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google Podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.